армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары, айтыс Азаттықта айдар бойынша жақында Алматыда Республика сарайында өткен ретро айтысты назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Құрметті Азаттық тыңдармандар, сіздер бүгін астаналық Қонысбай Әбілов пен қызылордалық Әбілқайыр Сыздықовтың сөз сайысын тыңдайсыздар.
Thank you. Sizin bir adayınız yok. Thank you.
тыңдағандарыңыз Алматыда өткен ретро айтыстан Қонысбай Әбілпен Әбілқайыр Сыздықовтың сөз сайысы. Айтыста өт ұлтына дайындаған Нұртай Лақанұлы, аман сау болыңыздар.